non é un pacto, aquí non existe un pacto, aquí existen acordos puntuais, acordos pois para ben dos veciños. A Brión preséntanse, ao noso concello preséntanse 2 anos de que é o que resta de legislatura hasta as próximas municipais, preséntanse proxectos importantes, preséntanse obras importantes para os veciños, servicios, e queremos que esas cousas se garanticen, que non haxa traspés, é que ao final da legislatura toda a inversión que viñera para Brión e máis se poida acometer principalmente polo ben de todos, porque é para o que viñamos a Casa do Concello para representar a todos os veciños.
De facto, xa estaba funcionando este acordo, non? Apoyastes vos mutuamente en todo momento, non?
Non é exactamente así. Apoiámonos en temas transcendentales, en temas no que se nos escoita, no que se nos dá a nos visualización é poder trasladar o noso programa electoral aos veciños e as nosas inquedanzas dos veciños. Entonces, evidentemente, cando se che abre a porta a ser escoitado, cando se che abre a porta a que as túas peticións acaben calando na rúa, na sociedade, o que te vas pedindo, entonces non vemos motivo para que nun concello que temos que convivir todos cousas que son factibles para todos, pois tiradas por terra solo polo mero feito de pois a mellor pois facer pois a mellor as cousas mal ou facelas de outra maneira, non sei se me explico.
Igual sí que chama un pouco a atención o momento, non, en no que estamos, digo, porque bueno, a nivel nacional as cousas están como están, a relación entre socialistas e populares complicada, está a ser moi complicada, e que se chegue agora xusto na metade da legislatura a formalizar este acordo.
Eu penso que, aínda que a nivel nacional sabemos como estamos, as condicións na política nacional non é as mellores, non son as mellores, creo que nos empañan a todos, hasta chegar aos pequenos municipios como o noso. Entonces, eu, como persoa, como veciño, independentemente da razón que teño como concelleiro, eu creo que deberíamos nos apartar como sociedade un pouco de eso todo, de que non nos, porque eu creo que a xente espera máis de nós. E a xente eu creo que non, o que non merece é que todo isto que está pasando a nivel nacional perxudique a vida do día a día, porque os veciños queren seguir tendo o seu concello limpio, queren seguir tendo o seu concello con obras, queren seguir tendo o seu concello con melloras, con servicios para os nenos, con servicios para os maiores. E iso é o que se van a garantizar un pouco. Entonces eu creo que deberíamos ver desa forma. Ainda que a xente que non vexa así, eu penso que esta sería a forma correcta de enfocar as cousas.
Dende a oposición, din que fallaron posiblemente as formas, non, de facelo, porque ademais, de feito, lembrábanos o voceiro do Bloque Nacionalista Galego que vostedes mesmo lle ofreceron a alcaldía ao comezos da legislatura e que, bueno, que foron eles os que se negaron a chegar a un acordo de goberno co Partido Popular.
A ver, a eso non che podo responder, eso pois é o portavoz do BNG, terá os seus motivos. Efectivamente, as eleccións pasaron no 2023, o voto da xente foi o que foi, é o que hai que respetar. A xente non votou unha maioría, entonces eu penso que a partir de aí, pois todo ten que ser, con calquera das forzas políticas, acordo, entendemento, e traballar para que todo se leve a cabo, para que o concello funcione.
Vale, pero houve entón esa oferta por parte do Partido Popular ao BNG para ao comezo da legislatura desbancar a Pablo Lago ou non?
Non, a ver, todos sabemos que cando hai eleccións, cando se abren as portas a que se perden maiorías absolutas, todo se abre a que pode haber faladuras, todo se abre a que pode haber reunións, conversacións, pero todo sempre enfocado a buscar o mellor para os veciños. Entonces nós agora xa non estamos nese tema. Non sei se me explico. Nós agora estamos no tema de traballar polos veciños, entonces non entendemos agora outra maneira de facer a política. Non queremos que haxa cousas que agora pois empañen, ou que queremos nos quedar co que imos facer para a xente, que non cousas que non empañen agora todo este barullo que está habendo ten o camiño de facelo por ben. Os resultados vanse ver nos próximos anos. Eu penso que a ciudadanía, ao final, pois con nosos erros e cas nosos acertos, pois que vexa que o que pretendimos foi traballar todos nun mismo sentido. Calquera dos concelleiros que conformamos agora a sala municipal, tanto os do Partido Socialista como os do PP como os do BNG, que traballamos todos nun mismo sentido. Neso é no que deberíamos estar todos.
Elixiu vostede as competencias das que se quería facer cargo? Porque, bueno, non son menores a presidencia da Comisión de Economía e Facenda, a representación no padroado do refuxio, da ruta rosaliana...
Solo che podo decir a isto que foron competencias consensuadas a favor pois das necesidades que ten agora o Concello.
Vostede aceptou unhas de bo grao, entendo, entón.
Sí, evidentemente, nós o que queremos é que se visualice o noso traballo, e nós o que queremos é que con isto que se demostre que o que temos é que, repito outra vez, non quero ser tampouco repetitivo nesta entrevista ni nada, que se vexa o traballo que se fai polos veciños. Nós viñemos a non enterrar o noso concello pois ao mellor nunhas malas prácticas, nunha miseria en resumidas contas, viñemos a que o noso concello avance. E entonces pois collín estes cargos, como ben poden haber collido outros, consensuouse, falouse, pero en todo momento sempre queremos recalcar que imos mirar polos nosos veciños como fixemos hasta agora, e só esperamos que os veciños aprecien que o entendemento vais a todos os lados, e que chegando a acordos, falando polo ben das cousas, intentando que non se nos escapen subvencións, que non se nos escapen proxectos, porque ao final eso, co paso dos anos, é o que se vai ver que fixemos polo ben de que nos votaron para representálos.